kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessu ijoollee keenya hin dhaalchifnu. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu. Biyya hordoftoota amantiilee adda addaati kan jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu kan hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo uummattoota kibbaa godina kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliinillee marii geggeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy itti aanaa isaanii obbo Dammaqa Makonniniif ministeeratti isaa Lammaa Magarsaa akkasumas giifti duree Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gamasitti imalan. Godinaalee kafaa adda addaarraa dhufanii istaadiyamii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif kan godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa saasaa dhageessisaniin.
በአንድ ኢትዮጵያ ትራንስፈር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ
ጋዲስ ኢትዮጵያ ቶክቲ ጀለቲ አቆቦሎታቲ ከነን ወሊላላን ከነን ወልከበጀን እንኒ ቶኮ አዳ ሰካኒ ኡቱ ኢነንቅሲን ጃለላን እንኒ ቶኮ ኢሰካኒራ በረቴ ወልወጂን ኢትዮጵያ ጉድቲ ኢጃሩ መለ ሻከለ ኢትዮጵያ ጥቀሱ ጆሌከኛ kan hin dhaalchifne ta'u irra deebi'een isiniif mirkaneessa.
Akkaataan deemsa waggoota 40-50 darbanii Itoophiyaaf kan tole hin turre kan jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isaa beeksifachuudhaaf dilbata darbe magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummata biraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turan deebiinis kennamee jira jedha Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa jaallannee dhiyeessa.
Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalam Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru.
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን። አንዳችን ግን ብቻ
ናሙሳፊ ለሙማ ብየቲን ጃለላኑ ሲመተን ጋር ፈናን ተኮዩ ሁንቱሬ ቡልቺሲ ሲዮቴ ገዱፍኔ ቦደስ ሱምኖቲ ነገኛ ፊሰባሂማን ሲመናኑ ጎደኒ ጅሩ ጀደን ኡመኒ ሶዳኬ ሳዮበ ያደ ሄዱ አከቡርቅሲ ሱዱበተኒ ኡመኒ ነመሰደገ ፈቱ ደበኩን ዋይ ለሙማ ኢትዮጵያ ሴናኒ ዱበቱኒ ጅራ ጀደን walgayin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaa ta'e ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalam aanaalee torba keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaa walamnis akka jiraatu qabsaa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaahimaanis ta'e namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaa fi seeraan gaafatamuu qabaa kan jedhan obbo Andu'aalam filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uu fi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalam ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 fidamanii yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmed waliin hidhata qabaanni jedhu dhugaa akka hin ta'in dubbachuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jiru.
Dhiyeenya kana mana hidhaa Maa'ikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha kan jedhu jalatti maqaan obboleessa isaa gaddi saahir pasajiraachu miidiyaalee irraa kan dhagaye ta'uu dubbata obboleessisaa kanaa kor malkaa dubbise barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa cituu didee jedhu haati gaaddisaa aadde Jaalalii Diroommoo. Gaaffiif deebii Naakoor Malkaa isaan waliin geggeesseen jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'eet, amala gaarii ta'eet, nama gaarii ta'eet, xinnaa guddaan otoo jaalatu, otoo jaalanni, hirri gaaraadha kan otoo jaalatu, amala imsaatiif hin jireen, ummatti imsaatiif otoo jedhee, samaariin imkanaan kun deemee waa'ee kanaaf rakkate malee.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Hirri imatti otoo samaaruu, otoo saakkisan kufiin otoo samaaruu, asitti samaaruu. Mudariitti samaaree jimmatti samaaree achi darbe.
Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan haala kamiin dhageessamme?
Akka inni hidhame jirru mukoonnatti.
Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniittu?
Isin bira nageessanii achumatti dhagee ilaalee ilaallee saamsaan dhaddeebine ilaallee deebine.
Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san?
Maal jedha dhama koo kana waan ani dhaqxaa balleessee qeessaa oolleen itti kan waan balleessine. Jedheetu kanumaa sofnee jedhu. Jajjaboo dhaatuma waan jedheetuma kanumaanum jajjabeessetuma biraan adeemsise malee.
Haala ittiin lubbuun isaa darbe akkamitti dhageessamme?
Irri kutan jedhanii rukutaniituma kanarra isumaan qabamee jedhan. Homtuus lazeeraan natti nuyi inni jedhanii na guddifatu. Sammuun na dhukkudee sammuun na darbee egaa nama keessaa ammoo hin cittuu na keessaa cituu dhibbeetuma ammoo. Jiraatee kun waan deemu isa kan eeggate malee.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anoo isaanii sitti dhufatanii tumtuu waggaa dhumbina darbee du'an ibsas yoomaa ta'een jechakkaa akka qabamu kaasee ta'een jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen isaanii inni tokko dhibar jira, inni tokko jimma jira, inni tokko tunee kuma laanna bira jira. Saanumatu naan jira, saanumatu harka irratti na fudhatee, saanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa siin dabarfachuudhaa barbaaddan jira?
Waanti dabarfadhu. Dhugaa malee lammata ilmoon koo, lammiin koo, lammata ani kana natti hin deebisne. Dhugaa malee immoo dhugaa malee kun natti hin deebine kana dabarfadha.
Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate. Ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaatti jennu waa'ee eenyummaa isaatii kan kuuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo dogoggoruu baadhe magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti ijjiiramu immoo jedhu sana mormiin kanaatiin kan ka'e. Mana barumsaa irraa hawaareeffamee turan ijoollee gara 13 oliidha ijoolleen kan barreeffamee turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo hirkamanii mana barumsaatti deebisanii erga deebisanii godhanii immoo tuma kanaan jiru isaanis hin dhiisne ittuma fufaa ture. Waa tokko tokkotti adeemsaa ture gaawaan hin qabsummaa isaa malee waa'ee yakka biraan itti 1995 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame maakalaayitti. Kosoon amiin baay'ee gaawaan gamana barumsaatii hawaasamanii booda yeroo kana bara 1997 dhokannee waa hin jenne ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii hollaan isaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaan isaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhanii turan ijoollee hedduudha. Yeroo sanaan jiru maakalaayirraa immoo. Gara qaaqqitti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaatu yeroo hidhamu sanani?
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Suurrii jiranii baratate fuula sanitti.
Erga hidhame booda dhattanii carraa dubbisuu argattanii turtanii sin?
Na dubbifne irraa nafii kootiif dubbisu yeroo maakilaayitti fudhatee gaafatte dhaalitti fudhatee gaafatte yeroo dubbisu.
Yeroo dubbistan sana maalis niin jedhu?
Inni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani sabeeroo mootiif tuuqame kootiif namni na gidduu. Eenyummaa kootti immoo booneedhaafis eenyummaa na gidduu. Kana malee yakka tokko illee hin dalagne yeroo kana manatti maamalee waa biraa nutti nama.
Haalli ittiin ba'uu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate rafiisaati. Yeroo maayikalaa jiru sana tarii fi kan hin danda'aa jira. Ergamoo kaalitiitti dabartan akka ni kannis akka jarris gallattis ni abdii fudhate. Qaqqaban koo rakkoon qabuwanii qabsoo kootiif yoo hubame iyyuu waa tokko iyyuu abdayinaa jajjabaadha. Qabsoo jirummoo lammiin jiru. itu hukum kawa. Yang menjerat berjerat berjerat tu wajib modal tu. Kalau yang kita semua masih jalmangga kawa kan jadi berpatu.
Salam boleh mi mal tu muda ti. Wanti akalubun sader busgot emal.
Walau tak wajib ni. Jadi doktor angkut sih sejarah ni mana bukan asyik sakit ani rezeki ani. Akan ada kawan kawu ani. Ucuma ada dia kendasa seminta rezeki ani korak karuk tu. Ambang tak katu kamu berani. Kuliran korang. Anda cari nombor ni, umur korik cerewet ni, demi dua kali demi lagi wuda, mana ada yang berjuang ni, mana wuda tu hari mereka tu,
tani lubis tani tu ni, atau ni lubun jero.
Masih kau tin lubis ni, belas tak kau tu jero tak ajar, tak jaga tak jaga, berjanda lagi ambil datu ni, enam datura kau ni datu jero, dia tu kau muda ni, ambil kau tu.
Gadisan itu usul lubun jero tu, nama kami fatu dan dami.
Gadisan itu lubun jero tu, nanti Islam ni, jadi maafkan awak. Jadikani mati tak kehutan ini. Nama kami bukan orang budak hujat itu. Sekiranya kita tiada nama jadikani itu, bakal budak dia, dua budak itu, dua budak jerari itu, nama jerat itu. Jadikani itu bakal jangan kita nak mangga itu. Lambi hundak saja itu ya. Nama hundak saja itu ya. Orang budak hujat itu ya.
Tiapana menit awak lawi dahut tutaf. Bana sahut awal kawasi beres sama gadisan beres sedaja demi media wasar gara-gara retikan di majuru anafi nama nih dikisah ukan nama nih mati kisah enyuk kemani kanina kekasasi mana wanjalengnya wangkana kenyan ukan gergida bana kani mana itu awak kelawi kisah beres sedaja demi retikan di majuru wae kana wan agisan kabdu kerakin datani. Dawat tanu kabdu makalawi, irgani dawat sutaf bana sehibud.
Mati ini si kebakan yang jalan ini si sambran turu, wadiya sisa, di semesa jalan argennya, yang kami nargede. Irgan argen bota, wadiya nasi agam, yaitu nagewir, kesan jalan kanjir, nasi agam, yara, garfunda si karar jatinan ilala jaru, kanin nyebar riske, kanin nasu kasase, maam dan jalimnya sebe, kana, sebegitu dah harga. Nen nasi minggit, nen minmo, di sana nara sisi.
Irgan isi na kubbuli sati dabar suwar wad dan jara?
Irgan anda berfati war wadu.
Kerajaan Fatajatan Radio Segala Amerika Segan Tafan Oromoti. Ekran wujudnya sedekat karaferan alahi tekan jitu. Namu ta siasa afgazat esuka digdani sedek. Hadroy to kumale hatat taman akagalla kiftuf. Garin murgat ala nama film Amnesty International gafatejra. Amnesty International. Namota siyasa afgazit esu takana hatat taman akka gaddi saman ka gafat ikkipta ta fulbana kul atolba barakuma lama afkul asagal ibsabasein ture. Hidam toni kun akka hikamani foggota era afgafata maturus ibsikun maali fiero kana akka bai gafata mani odote akwa inna debisan.
The 17th marks the anniversary.
Sababin saa fulbani kul atolba yaadan no hidam toni yaada sammu digdami saddet motu mertrani titamaniti. Namoonni kun bakka nama waliin walinarginetti dhaman edduu isaanii eenyuu argeen beeku hal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaaniiyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odoten akajadanit namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti. Haalli qabiinsa mirganamaa hedduun kan walii galtee mirganamaa addunyaaf kagamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru Odoten.
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals.
Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman ummataaf beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman, maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabeedhu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaagalatti waa'ee mirga namaa kabuuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmayaa tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana ilaalchise firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi amnestiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan Odoten.
We understand that the government in Asmara is incredibly.
Mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaanii hubanna. Eeyyee Eertiraan qaama jaarmayaa sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennee amanna. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaa fi Jarmanii achitti hidhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni gammaa hidhaa jiran kanneen akka Aster Fisaatsiyoon, Aster Yohaannisii fi Pheexroos Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchisee gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchisee amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e Odoten gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qaba taanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiike mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf walga'u akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti ittaanaa daayireektarri quunnamtii mootummaa Mr. Odoten Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii darbe barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumure tolee fiqaaduu aagaa foormulaa herrega haaraa afaan Ingiliffaatiin How to Find Value of Trigonometric Functions jedhamu kalaqee jira. Waan haaraa barataa toleen uume kana kan gulaalan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teeknooloojii kan ta'an Dr. Laggasa Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaa inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadiitti odoon ta'een akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun. Qormaata irratti waan hin eeyyamamneef sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaata yaadisa.
Dhuguma ba'aan kun namni sammuu dhangabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaa waan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko guyyaa hunda sammuudhaan yaaddatte ofii keessatti of jette tokkoffaa namni herrega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaarsun.
Kutaa 11 fixeen kana yaadee jedhee barataa toleen barana immoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akkin namatti jiru akkamitti ilaalu?
Nugadu bachuf taran gurban kum sammu bareda kaba bara amma kana nan berega jala sunjuru garu gurbas sunu muri kana ratu wan kana jechin barata din kisi fatam nugadu bachuf taran
mali
fita chu qofa do tayni moje jebe sani boda bakabu a generationi dufu nama bakabu abdinan ragab nu fesa nama gari dan gurba kana jay na garre wanen ne berre tibi kana argeni barre fama serra ku fe onan lal barata kum barata baye jima tawsa gara fum durate timmo nama santi tawo abdirra nama kabnu reta ni nayada
akkanni tagante fatetti university masin barsistan kesa barachu karora sa ammati isa kana ga atamitti laltu
number 7 nan meje dawromoni baratan kun azife jennan no finne buwa gudda busa gara fundurati dalota do fum nama bakabu kesa kun nama tokko lamma famo baratan kun dugu matanalo do barsisan garin bira girate wanni no jete son wanna publishi taw o kami wanna matsani journalist karato wanna matta famu mali sakka matal sudan na magor sura de taw wan department da mariya dare tay nan gulale fi de de fi wan jeje de sinu salpa armat jalanni
gulalani basu tari malaka gafa tayota embe ku attamitti da nam tokko wa matan facu kan danda wana kasara argat
wana magaggu mata wana kai sa'atibira mata godan kuno nan karshi na magafalci sun jiru journal mal rate ganito galchu gagalchan namne namne bratsimo wan kana ingulala daru share article tin barrawo ka share ga kaman barre sanu gabarre sas ala sa e gani barre sur gabarre fane boda samnitita yero san boda wan kun kafalti to kumale matta fameti bawo fi dandaje jara dama university baratono gawan to kojetan jejjebe sina ita dikyan jollen kan andoro fanin jiru la letu ma fo ansani san karaka sinne fi akasan amile oratan akasan jala la oratan jejjebe sina motivational letter je chura fatin ubangi ru gurbangu mata bore san sida san reni san sida san si kanara gurbangu gumata gudda jete gumata sa kanin jejjebe sina garu akka publishi goda to fanin san personalist netan ture department edili kan kabare so department ke netan ture
Dr. Lagga Salam Mecha Debina Latani Maka Radio Sagale American Heddu Galatoma.
Isinis baye galatoma jaranne wan jaranu kintani libbistani.
Gamabratin kantolenke satte barate manni barnota bulti adda waldami soma oromia adama baratoto oromia mararra ulaga kaaten kafilate barsisa jiru ta'u director mana barnoticha Dr. Hirpa Caala jallannef ibsani jiru.
Odani projecti adda adda ojeta fakkinya payaratin ojeta kunu sana anuratti majjeta namota of dande suratti majjeta akkasuma barnota ratti majjeta giddina biye tokko ti barnotni gaye ni qabatu malinu bakkambu wante jolle oromia rawlitti gurani oto bartisme kanjedu yanna tira kayeti kumalama ji akala kosa ite tatti hunda yechu nanno gash ga fata jama
baratota tamitti filtu
baratota mara oromia la fudanna na fudannu waru filanno qatti sadi urguddo of kesa kamutin la alla tokofa barnota kutato ba kutasa de baratan average sa illa alla lamapan kutasa de titti formata nanno sana ratti jelle qatti tani illa alla sadafan mo neti matanki ga odan expertota urguddo dan formata sadarkata na madalo imbasna jelle ni formata sana dabarte idan ni kadan sana wulitu ke tsunfansa yelle fo ye sakan furan ne ke acike tti wanti da balata ne lalu jira dogo dibarto ta bu kan shabarra ne ke kapti ni lalamu jira akasuma simmo horsi ke bultu ta fi akasuma oromia ba kamu na wanti hala sanatin kapti ni lalamu jira hala kanatin barato ta tin kudanna
man ni barum sa ke sani kan sadar ka lamma fada mo
kuta kadal qofati fudanna kudan ko do kudal mayne gudduna male kadar kadra natti fudanni kadar kala matati wal magana
giddu galesa wogatti me ka fudat
giddu kalesan wogatti ibbato ko jada manga ibbal mat fudanna ite satti wan tambar ba chunda kan gutu wal dada ya tasani ugati tani bakka tificha ufanna alkani dirlibti ansola tasi kulkulina wan barba ci rafid diwara kanakka samuna wanakka fi kana fana walqabate boarding dira chuma galu waye kitaba intikamani waye reference yokande bakka mana bibisa waye interneti waye ict boarding da yum attin da lati tikitani migayeto tajajira de mana mati bardak shunda attumatti waldan so oromia alam je kebit jolle gunne hala kana ni ogiye tawoyce
oromia ke sa do me kajira manni barum sa akasi
dira adama fi gudari ra qabna kagudarisun tawagab dadatin abesidan dehera amat ada amarat kamna isalam mata garu bisok turut sakudas kopi saraje ramah.
Tole doktor irpasa ijolen kartisani lal tani furat tangkuni umarati mana barumsa kan nembro ada amakes atau do berajaran yojin walcina kabdayo lal tan amal fakat.
Ayeh jawabin kau gak baik kan sedemu aku abiyatu kapting garin kandel mau. Nanu orang berusaha kini ada, malah tu jalan kuni kajian itu kena mus, tuhan ini kan nilalah ni, kan degar ni, kalau orang umur ada. Kotak bulan tak ini tiba tak, kemudian tiba tak, wang berbaca ini baru kita, ayun kini, abang kini, ni lama ni unda tu nuri kerawan tu, alat senarai ni jalan kini muramu antik ini, kerana amala sahaja, kerana kapita ni wang garis ini nama bongsi dari sudan dama.
Baratota kena kesa kan kena ada kawan ni, kawan ada ujatan juru.
Terus saya jalan marci kan ujutan ni jero, seperti universiti Ambo, universiti Adama Sains dan Teknologi Reti, dan di Rega Panas Alkawatani, kanak kan ujutan jero, karena universiti ni sertifikasi biasa kan jalan kunci cung perkasaan itu anggaris ujutan, ala ambil gerani mungkin najero, karena tu jalan jero itu dan dah masuk.
Kormada kuda aku dalama, mewah sangat tima.
Jalan kena sebenarnya pada pak ramai, ada tu gasak cianu sana. Jolene bayin koran ini kerana jolene ibu tak kosar di gas malam hari itu angkang koran ini jolene nak kita kerjati Ricardo ini hara nuarkat jual mai berita ala dan macam jiran, ama dari Korea juga berita jira ibu turun kita ibu jat apa kami kagel kantide tak kesemua Ricardo lemas mana orang tu kini kerja jira berita Raji asal nak bikin jiran ini sama sains dan teknologi atau industri damat di berita jira seperti olah nanti. Amu malle jolleng kenyak kapten kan university jol mister ni tuwar ibu cerap si bayi kan nama bonsu, akap kenyak tamu tu rajib tu dene, bernota hundan, ak dua kapat hundan, ak lasi tu de, wan hara akik university jol mister jira, kanap jolleng kenyak marstani ju department ti gari boru romia gergaru dandan perasa jiru yede frada, ya kanap kata kapten kenyak ni mana sana ni bayi gari.
Dende tiga maranio.
Kami tiada dua orang yang dokumen itu antik pada menjuru. Dan detik sebentar ini sekarang ni rakyat juga begini. Fakti yang sama. Barangkali sesa, kapti olahan kanjil ni sekarang ni dua orang. Ira kalah ni. Kenapa dua orang ni kena? Dan detik sani, ira itu kalah jiran. Kita tu fakti sebentar ni sekarang kawan bayi insani, ira itu kalah ni melihat ira jadi begini. Kenapa ira dua orang ni yang kini sekarang kau dan ini berjuran dama.
Kapti ini kita kudani kabaran apa era jero? Mana barum sakit san ijole mek atesi se kandarban mek.
Mana bangsa kini tiba tertutup ibu tokoh sedih termisagali kan waligala kormata jahatan ini karena kita baratan ibu tokoh jahatan itu orba kapi afur fide ibu tokoh jahatan itu orba karena kita baratan torbatan itu orba bernota hundanu afide bernota kurna ini baratan bayin tani torbatan itu orba tau bernota kurna ini afide ini walau maga baratan ibu tokoh jahatan itu orba akta foria musana tulak kamawan teh karena kan tuh Baratu itu murata rakan ini fori jadi kiri.
Mereka tahu.
Baratam kuda sari. Sari tuka sari shampide. Baratam jamu sari tuka torba toko kiri sura. Kapten ini cuma sari tuka afur toko. Nama tu kiti kau kata negarimu. Ita olkan jiru nama agama dah. Sari tuka shan torba. Karena agama kalau tu dia tani iba toko sari tani segalu. Sari yukan kiri engkau nuni.
Kutang kuda lama.
Kutang kuda lama. Tukar berbicara pernah kapten nak belajar kebayaan umne garukan kenyanya nama tadi dah kan ibu jadi segala, amam mood semua nak orang dipenuh kabinet ni ada ibu aburitiga dewasa ni juru ibu aburitiga jaga dewasa ni bote aku belajar tu kabin gudjar cukup anggal main berarti ibu aburitiga ibu tadi dia semasa di anggal main berarti karena beraton ni nanu kenyanya kan ikut alamat kapten ni universiti dia cerut cuma ni juru kapten cuma ada anu design department ni dari pelajaran darban itu.
Siapa sih nak fajar, Doktor Irpas?
Orang yang pada itu, Ethiopia pada itu, umur kita tiga puluh macam itu, semua kita kamu orang kita hujat jiruan deh. Amat beredar umat Kenya dia kita dia ala abang kami ni kan, kalau nanti lalat hundi mana berusaha nak beredar orang itu dalam sumber bara, waktu majlis itu semua mana bernota kita ni berum si satu satu bayi berbaik kita orang deh. Kami hundi waktu majlis itu mana bernota kita nunda le. Odegar dia tinjau di sana bernota inception ada ada wante. Degar ni bernota sekarang bertemu di sana kemudian itu berbanda.
Doktor Hirpas Achala Devi Nula tanis maga radio segala Amerika Edu Galatoma.
Aye Galatoma.
Radioon sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.